Alhamisi Oktoba 10 mwaka 2019 kutoka Washington DC, Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni, nusu saa ya habari, mahojiano na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, tunasikia kupitia radio na internet www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi nchini Kenya, bila kusahau radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba mjadala mkali waibuka Tanzania baada ya mwanasiasa upinzani Tundu Lissu kuambia Sauti ya Amerika kwamba amesitisha mpango wa kurudi Tanzania kwa hofu ya usalama wake.
Wale walionipiga risasi 16 mchana wa saa 7 katikati ya nyumba za serikali Dodoma wakati wa kikao cha bunge bado wanaitwa watu wasiojulikana. Kuna maneno yanajitokeza tokeza kwenye mitandao ya kijamii kwamba ngoja aje, mara hii hatutakosea shabaha.
Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amrisha maafisa wa usalama kushirikiana na magavana kuhakikisha kwamba sehemu zote za DRC ni salama.
Juu ya batu akukatakata batu, akatumalizia vile na metumika. Naomba atutengeneze vya vye, tunaisha teseka.
Pia utasikiliza makala ya matukio ya Afrika. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakutishiwa katika mazungumzo yake ya simu ya mwezi Julai na rais wa Marekani Donald Trump, jambo ambalo liko katikati ya uchunguzi wa Democrat katika baraza la wawakilishi la kutaka kumfungulia mashtaka rais Trump. Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa hana habari kwa wakati huo kama rais Trump alikuwa amezuia mamilioni ya dola za msaada wa kijeshi kwa nchi yake. Trump kwa upande wake amesema aliamua kufanya hivyo ili kuwashinikiza Ukraine kupambana na rushwa. Bei ya umeme ilipanda kwa 320% nchini Zimbabwe siku ya Jumatano, ikiwa ni ongezeko la mara ya pili ndani ya miezi mitatu, huku ikiwa inaongeza hali kuwa mbaya katika nchi hiyo iliona mzozo mbaya kuliko wote kwa ikotokea wa uchumi nchini humo. Ongezeko hilo kubwa la bei ya umeme linaacha wengine wakisoma huku wakiwa wanatumia mishumaa. Baadhi ya wafanyabiashara wanaalamika kwamba kutokana na umeme kuwa hautabiriki, hawawezi kufikisha huduma na bidhaa kwa wateja wao. Maafisa wanasema ongezeko hilo lilihitajika ili shirika la umeme nchini humo liweze kufanya kazi yake na kudumisha vifaa vyake na kununua mafuta ya jenereta. Watu 6 wanaripotiwa wameuawa kutokana na mizinga na roketi zinazofyatuliwa na wanajeshi wa Uturuki katika mji wa mpakano wa Syria wa Tel Abyad katika siku ya pili ya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi ambao serikali ya Ankara inawaeleza ni magaidi. Kutokana na mashambulizi hayo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hii leo kujadili operesheni hiyo ya Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria, huku jumuiya ya kimataifa ikikosoa operesheni hiyo na kuitaka Uturuki kusitisha mashambulizi hayo. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki alijibu vikali ukosoaji huo wa jumuiya ya kimataifa, akishambulia zaidi Umoja wa Ulaya na mataifa makuu ya Mashariki ya Kati, Saudi Arabia na Misri, akitishia kwamba atawapeleka wakimbizi wote wa Syria waliopatiwa hifadhi nchini mwake hadi nchi za Ulaya. Majeshi ya Uturuki yalianzisha mashambulizi kaskazini mashariki mwa Syria jana dhidi ya kundi la wapiganaji wa Kikurd baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka katika sehemu hiyo na kufungua awamu nyingine ya mzozo katika vita hivyo vya miaka 8 nchini Syria. Uturuki inasema operesheni yake ni dhidi ya makundi ya kigaidi na imepimwa na kupangwa, huku wapiganaji wa Kikurdi wakiomba msaada kuepuka mauaji makubwa yanayotarajiwa kutokea. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imeeleza kwamba operesheni hiyo itatekelezwa kulingana na maamuzi ya Baraza la Usalama na sheria ya kitaifa inayoipa Uturuki haki ya kujilinda. Wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mashariki mwa Syria nao wanaripotiwa wameanza kujibu mashambulio hayo katika lengo la kulinda wilaya yao ya Kamishil na kutoa wito wa msaada kutoka jumuiya ya kimataifa. Video iliyowekwa kwenye mtandao wa shirika la habari la Anha inaonyesha wakazi wa Kamishil wakiandamana kupinga operesheni ya wanajeshi wa Uturuki.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Uganda imetangaza mpango wake leo wa kuwasilisha tena kwa mswada wa adhabu ya kifo kwa wapenzi wa jinsia moja, wakisema kwamba mswada huo utazuia ongezeko la kufanyika mapenzi hayo. Mswada huo, ambao kwa maneno yasiyo rasmi hujulikana kama waue wapenzi wa jinsia moja Uganda, ulifutwa miaka mitano iliyopita na serikali ya nchi hiyo, inasema inapanga kurudisha tena katika wiki kadhaa. Waziri wa maadili nchini humo Simon Lokodo aliambia shirika la habari la Reuters kuwa mapenzi ya jinsia moja si jambo la kawaida kwa Waganda, lakini kumekuwa na juhudi kubwa za kuwafunza watoto mashuleni, hasa kati ya vijana ambapo wanadanganywa kwamba wamezaliwa wakiwa hivyo, aliongeza. Alisema adhabu yetu ya sasa ina mipaka, inaadhibu tu vitendo. Tunataka tuweke wazi kwamba mtu yeyote anayejihusisha na kufundisha na kusaidia lazima aadhibiwe. Wale wote wanaofanya vitendo vibaya wanastahili adhabu ya kifo. Korea Kaskazini imeonya leo kwamba inaishiwa na uvumilivu na kutishia kuongeza vitendo vya uchokozi kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Onyo hilo ni ushahidi wa hivi karibuni kwamba Korea inarudi tena kwenye vitendo vya uchokozi baada ya kuondoka kwenye mazungumzo makubwa ya kwanza ya nyuklia katika miezi kadhaa. Taarifa kutoka shirika la habari la serikali la Korea imeshutumu Marekani kusukuma mkutano wa wiki hii wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambao ulilaani urushaji wa makombora wa Korea Kaskazini. Vyama vya waandishi wa habari vinaendelea kuwa na wasiwasi kwamba waandishi wa habari wanaoripoti maandamano yanayoongezeka kuwa na vurugu huko Hong Kong wanalengwa na hatua za polisi na wakati mwingine waandamanaji. Miezi kadhaa ya maandamano ya kuunga mkono demokrasia katika mji huo ulio chini ya utawala wa China yameongezeka na kusababisha mvutano mkubwa, huku polisi wakitumia mabomba ya maji na mabomu ya machozi kutawanya waandamanaji ambao baadhi yao wamebeba mawe hata mabomu ya kienyeji wakiwashambulia polisi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Yihua Li ni miongoni mwa maelfu ya waandishi wa habari huko Hong Kong ambao wamejikuta katika hali ya hatari wakati mapambano yakilipuka kati ya waandamanaji na polisi, na katika maeneo ambapo polisi walirusha mabomu ya machozi kwa waandamanaji.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Sande Shomari. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Semliki Beni DRC, Sunrise FM Arusha, Citizen Radio kote nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi kote Afrika Mashariki na Kati. Mjadala mkali unaendelea Tanzania baada ya mwanasiasa upinzani Tundu Lissu kusema kwamba amesitisha mpango wake wa kurejea Tanzania kwa sasa akihofia usalama wake. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Tundu alisema atarejea Tanzania pale atakapokuwa na uhakika wa usalama wake. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mwanasiasa huyo machachari amezua gumzo kubwa kutokana na hatua yake ya kubadili msimamo wa kutorejea nyumbani, ingawa hapo kabla alisisitiza angerejea Septemba 7 tena mchana kweupe. Kikizungumzia kauli ya Lissu, Chadema kilicho chama kikuu cha upinzani kinasema hakijajiweka kando na msimamo mwanachama wake na kusisitiza kwamba Lissu anapaswa kuhakikishia usalama wake kabla hajarejea nyumbani. Mkurugenzi wa itikadi, uenezi na mambo ya nchi za nje wa chama hicho John Mrema ameiambia VOA kwamba jambo linalopasa kuzingatiwa sasa sio ni lini Lissu atarejea nyumbani, bali cha msingi kinachopasa kuangaliwa ni usalama wake wakati atakaporejea nyumbani.
Kwa hiyo tunalitaka jeshi la polisi kupitia kwa IGP, Inspector General wa polisi wa Tanzania, Mzee Simon Siro, watoe kauli ya kuthibitisha kwamba usalama wa Tundu Lissu utakuwa salama pindi atakaporejea nchini baada ya kutoka kule nchini Ubelgiji.
Hatua ya Lissu kutilia shaka usalama wake imekuwa kijadiliwa na makundi watu mbalimbali katika mitandao, huku baadhi ya vyombo vya habari vya Tanzania vikiipa uzito mkubwa taarifa hiyo aliyoitoa wakati alipokuwa katika mahojiano na VOA Washington nchini Marekani. Ingawa baadhi ya wachambuzi wa mambo wamekuwa kiunga mkono hoja yake hiyo, hata hivyo wengine wanasema kwamba mwanasiasa huyo hapasi kuwa na mashaka kama anavyoona mfuatiliaji huyo masuala ya siasa Mali ya Tabu Hungwi.
Yeye angerudi nyumbani, nchi hii ni ya wote, arudi kujenga nchi yake, arudi kuitumikia nchi yake, kwa sababu sheria na haki za binadamu zipo. Mimi nadhani asiogope. Sasa anaogopa, ataogopa mpaka lini sasa?
Akizungumza katika mahojiano mjini Washington na VOA, Lissu aliyevuliwa ubunge hivi karibuni alisema kamwe hafikiri kurejea Tanzania licha kwamba hali yake afya imetengamaa.
Viongozi wenzangu walioko Tanzania waniambie kwamba mazingira yako sawa sawa ya kiusalama ya mimi kurudi. Kwa sababu kumbuka kaka Hamza, wale walionipiga risasi 16 mchana wa saa 7 katikati ya nyumba za serikali Dodoma wakati wa kikao cha bunge bado wanaitwa watu wasiojulikana.
Alipoulizwa sababu ya kubadili ahadi yake awali kwamba angerejea Septemba 7, alisema
kuna maneno yanajitokeza tokeza kwenye mitandao ya kijamii kwamba ngoja aje. Mara hii hatutakosea shabaha.
Mwanasiasa huyo ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa mambo amewahi kudokeza huko nyuma kwamba angependa kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao iwapo chama chake kwa kushirikiana na muungano na vyama vingine vya upinzani vitalipitisha jina lake katika kinyang'anyiro hicho. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwandishi wa Poland Olga Tokarczuk na wa Austria Peter Handke wamepewa tuzo ya Nobeli katika uandishi. Tuzo hiyo haikutolewa mwaka jana, kwa hiyo Handke ameshinda kwa mwaka 2019 kwa kazi yake yenye ushawishi na taaluma ya lugha, wakati Tokarczuk alishinda tuzo ya mwaka 2018 kwa uandishi ulio na fikra bora. Kila mmoja wao atapata fedha taslimu dola 918,000. Taasisi za tuzo ya Sweden haikutaja mshindi mwaka jana baada ya shutuma za unyanyasaji wa ngono na mambo mengine mabaya ya watu wanaofanya kazi na taasisi hiyo. Washirika wawili wa wakili binafsi wa Rais Donald Trump, Rudy Giuliani, wamekamatwa kwa makosa ya matumizi ya fedha za kampeni. Lev Parnas, raia wa Marekani aliyezaliwa Ukraine, na Igor Fruman, raia wa Marekani aliyezaliwa Belarus, walikamatwa Jumatano usiku huko Virginia, afisa wa polisi alieleza. Watu hao wawili ambao wanashtakiwa kwa kuchangia fedha kinyume cha sheria katika kampeni za kisiasa nchini Marekani wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza huko Alexandria, Virginia, Alhamisi, afisa huyo alisema. Parnas na Fullman wanashutumiwa kwa kumsaidia Giuliani kuchunguza shutuma za rushwa dhidi ya makamu rais wa zamani Joe Biden na mtoto wake Hunter Biden.
Ujambo msikilizaji, jina langu ni BMJ Muridhi. Ungana nami leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati. Leo kipindi cha Kwa Undani kikiangazia kati ya mengine ziara ya rais wa DRC Felix Tshisekedi katika mji wa Beni wa mashariki mwa nchi hiyo. Yote hayo ni kupitia hapa VOA Africa. Usikose.
kabla BMJ Muridhi kukuarifu hayo ya Tshisekedi mashariki mwa nchi, basi tungane na Oster Malivika ambapo anaeleza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametaka maafisa wa usalama mashariki mwa nchi hiyo kuwajibika katika kazi yao na kusambaratisha kabisa makundi ya wapiganaji. Tshisekedi amewataka magavana wote kushirikiana na maafisa wa usalama pamoja na viongozi wengine kuhakikisha amani na utulivu vinarejea kote DRC.
Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili katika mji wa Beni
na president afika leo kuhakikisha ile ambayo alisema mu kampeni elektorali,
ambako amekaribishwa na maelfu ya wananchi walioandamana kwa miguu kilomita 18 toka uwanja mdogo wa Mavivi hadi mjini Beni, ambako amewahutubia wananchi
ndenge na lakibino na koyani susu wa tango mboka ikozala libere complètement.
Namna nimewahaidia, mimi nitarudi hapa nikiona usalama umerudi.
Poto zaliko lance ataki ya suka na mikoleza koya,
kwa sababu tunaanja mapigano makali zidi ya wasi wa ADF.
Tuatake ADF wana basila libela libela.
Na nazani ifikapo Disemba ni lazima usalama uwe umerudi hapa Beni.
Anwarite Kialima ni mmoja wa akina mama katika mji wa Beni kutoka Chandaira.
Kwangu binafsi najisikia raha na kurizika, maana ile neno ambaye alitoa tangu Bukavu ya kusema kama yeye anaitika kutoa maisha yake juu ya usalama huko kwetu. Hilo jambo mimi linanirizisha, kinanirizisha sana na kinanipatia raha ya kuona kama tunatarajia kuwa na rais ambaye anafaa kwa muda unaofaa.
Miongoni mwa waliokwenda Beni kumpokea Felix Tshisekedi ni mawaziri, wanajeshi, polisi, viongozi wa serikali. Paluku Ngahangondi ni mbunge wa Beni.
Amani na salama irudi ndani ya maeneo za Beni. Wa ADF ambao wanatatiza usalama ndani ya maeneo ya Beni. Na hiyo ni kitu ambacho raia ilikuwa inangojelea kwake.
Beni imekuwa ikishuhudia mauaji.
Hatulale, unapolala usiku wanakusumbua, unajikuta uko mali alezi. Kitu kubwa sana ni amani kwanza ambayo tunaomba na usalama.
Juu ya batu akukata kata batu akatumalizia vile na metumika.
Na vile tatizo la ugonjwa wa Ebola.
Naomba atutengeneze vya bie, tunaisha teseka.
Ambao vile vile umekuwa ukiwaua watu. Beni imekuwa ikishuhudia mauaji na vile kukiwa tatizo la ugonjwa wa Ebola ambayo imewaua watu zaidi ya 2000. Mfunza Bayengo ni mbunge wa Beni.
Tunalia amani kisha maendeleo ndio itaweza kufanyikana mzuri.
Usalama ikiwa kipaumbele kwake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameahidi wananchi kwamba wamuunge mkono hasa serikali yake pamoja na jeshi la Kongo, kwani hawezi weza lolote iwapo wananchi hawataunga mkono juhudi zake, lakini kwamba yuko tayari kuweza kujitolea ili amani ipatikane. Na ni vigumu yeye kuweza kujitangaza kila mara kwamba ni rais wa Kongo kama kuna sehemu moja ambayo haina amani. Tshisekedi ameonekana kuwa rais mzalendo akiwa na lengo la kuboresha maisha ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kutoka Goma DRC tuelekee TZ ambapo maadhimisho yameanza kuelekea kumbukumbu ya miaka 20 ya kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Julius Nyerere. Matukio mbalimbali yanafanyika ikiwemo kongamano kueleza mchango mkubwa wa Nyerere, anavyoripoti Harrison Kamau katika taarifa iliyoandaliwa na Dina Chahali.
Jijini Dar es Salaam mapema leo, kongamano maalum la kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere limeandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia kigoda cha Mwalimu Nyerere cha taaluma za uzalendo wa Afrika kwa ushirikiano na taasisi ya uongozi, huku mada kuu katika kongamano hilo ikiwa ni Tanzania miaka 20 baada ya Mwalimu. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi alizungumza umuhimu wa kutunza tunu za taifa kama zilivyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Misingi iliyowekwa ni hii ifuatayo: uhuru, utu, usawa, haki, umoja, utaifa, uzalendo, uwajibikaji, uadilifu, kujitegemea, amani na maadili. Misingi hii ndiyo mtima wa taifa letu.
Baadhi ya waratibu wa kongamano hilo akiwemo aliyewahi kuwa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rwekeza alikumbusha miiko ya kiuongozi iliyowekwa na Mwalimu Nyerere.
Kiongozi wa Tanzania awe mtu anayeheshimu watu, asiwe mpenda makuu, sio mnyapara, mkaribiaji na mwamrishaji wake. Kiongozi awe mfano wa ushujaa, upiganiaji haki na usawa.
Mada zilizotawala kongamano hilo zilikuwa ni katika masuala ya ngano za Nyerere, utamaduni, ujenzi wa taifa, huduma za jamii, amani, sera ya mambo ya nje, ulinzi na usalama wa taifa, uchumi, kilimo, sayansi na teknolojia, demokrasia, uongozi na maendeleo.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya katika jimbo la Turkana, ambako kuna tatizo la utapia mlo miongoni mwa watoto na pia changamoto za kiafya. Shirika lisilo la kiserikali la Marekani AfriCare kwa ushirikiano na shirika jingine Bear Fund wameanza kutekeleza miradi yenye thamani ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 na kina mama katika jimbo hilo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera alitembelea jimbo hilo na anatupasha zaidi katika makala hii.
Jimbo la Turkana ni takriban kilomita 700 kaskazini magharibi ya jiji kuu la Kenya, Nairobi. Ni mojawapo wa majimbo kame nchini Kenya na yanayotajwa kuwa na viwango vya juu mno vya umaskini. Likiwa na idadi ya watu 800,000, 60% ya watu hawa ni kutoka jamii ya wafugaji, 20% kilimo, 12% ya watu hawa ni wavuvi, huku 8% ikiwa ni wale wanaofanya kazi za kuajiriwa mijini. Kati ya Januari na Machi ni kipindi cha kiangazi hapa. Aprili hadi Juni Turkana hupokea mvua nyingi ambayo wakati mwingi husababisha mafuriko na vifo vya watu na wanyama wanaosombwa na maji. Na kati ya Julai na Septemba ni kipindi cha joto jingi linalofikia nyuzi joto 30, na kati ya Oktoba na Desemba jimbo hili hupokea mvua ya kiasi cha chini. Mojawapo wa tatizo sugu linalowakumba watu wengi hapa, hususan kina mama na watoto walio chini ya umri wa miaka 5, ni utapiamlo. Jimbo hili limekuwa likitekeleza miradi kwa ushirikiano na mashirika ya kimataifa ya maendeleo kunusuru maisha ya watu, kuhakikisha chakula kipo cha kutosha na watu wanafikia huduma bora za afya kwa urahisi, lakini hali bado haijatengenea.
Kwa mwenye anakosa chakula inakwenda kabisa mpaka anaanza kukufa kikosa chakula.
Wapi huko?
Hapo tu area hii ya Turkana hii. Hapo kwa Turkana hapo ndio iko na njaa mingi. Mtu ataweza kukufa kwa sababu sangine inakosa kupata chakula kama hii. Inakosa wanya natasaidia, si atakufa.
Watoto wale ambao hawana afya huwa tunaripa wao. Tunaripa kwa sanati au kwa hospitali ya rufaa ya sub county. Hiyo ni tatizo kubwa kwa sababu hawana support nyingine. Serikali inajikokota kusupport wale.
Kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya nchini Kenya, viwango vya utapia mlo bado vipo juu mno, hususan kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. 26% utapia mlo umesababisha kudumaa kwa watoto, 4% kunyongonyea mwili, na 11% watoto hupoteza uzani kwa kiasi kikubwa. Ripoti ya mwaka 2017 ya shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID inaonyesha kuwa ingawaje viashiria vya utapia mlo vinaboreka nchini Kenya, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 utapia mlo utaigarimu serikali ya Kenya takriban dola bilioni 38.3 za kimarekani katika pato la taifa, kwa sababu ya upotezaji wa tija ya wafanyakazi. Na ni kutokana na uhalisia wa kuwapo viwango vya juu vya utapia mlo katika jimbo la Turkana unaosababishwa na kutokuwepo kwa utoshelevu wa chakula, ndiposo wafadhili kutoka shirika la Ujerumani la Bear Fund kwa ushirikiano na AfriCare la Marekani wameanza kutekeleza mradi huu kwa miaka 5 ijayo, kuwafikia watoto zaidi ya 25,000 walio chini ya miaka 5 na kina mama katika jimbo hili, kutafuta suluhu kufanikisha upatikanaji wa huduma bora za afya na kuongeza maarifa ya kuzuia utapia mlo, kulemaza mizizi maandalizi ya utapiamlo kwa kuongeza upatikanaji ufikiaji wa chakula cha kutosha chenye mchanganyiko wa virutubishi hususan katika eneo la Takwel, jimbo dogo la Loima, na Katilu katika jimbo dogo la Turkana Kusini. Sara Kirlobing, mama mkulima mwenye umri wa miaka 44, mkazi na mkulima wa nyanya, mahindi na mtama, anaeleza kuwa ana matarajio mengi katika utekelezwaji wa mradi huu kuondoa mzigo mzito wa njaa ambao umekuwa ukiwakabili miongo kadhaa.
Ninaona kuwa tukiendelea hivyo na wafisa wa agriculture pamoja na walimu wa mashamba pia, kwa sababu community pia walitrainiwa jinsi ya kufunza sisi jinsi ya kulima. Sasa ni hiyo miaka 5 ikija, nafikiri tutatumai tutaenda mbele.
Aidha, Sara anakariri kuwa upo uwezo mkubwa wa jamii yao kunufaika na mradi huu kuhakikisha upo ufikiaji wa chakula cha kutosha kwa haraka.
Mifugo ilikuwa inakufa, mpaka hata tulishuhudia watoto wengine walikuwa wanakufa tu kwa sababu chakula ilikosa. Walikuwa nakula kitu naicho ayangol, na hiyo matunda ya porini tu yenye ambayo haina nguvu, na njaa ilifanya mpaka hata msasi alikupokufa njaa.
Ni kauli ambayo inatiliwa mkazo na Francis Esbita, mkazi na mkulima katika eneo la Takwel. Aidha, bwana Esbita anaeleza kuwa licha kupewa mafunzo ya ukulima bora na serikali ya jimbo hili, bado zipo changamoto kadhaa zinazolemaza upatikanaji na ufikiaji wa chakula cha kutosha.
Maji, madudu saa nyingine inatokea, vile vile vitu ya kupanda, infrastructure kama canals, kama canal lining, intakes.
Mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi yanatajwa kuchangia kuathiri kilimo na kusababisha kupungua kwa idadi ya wakulima katika jimbo hili. Mabadiliko haya yanatajwa kuchochea aina ya chakula kinachozalishwa hapa pamoja na changamoto za usalama. Lakini gavana wa jimbo hili Josephat Nanok anakariri kuwa ipo siku jimbo hili la Turkana litaondoka kutoka hali hii.
Asilimia 70 ya pesa ambazo tunaziweka kwa maendeleo zinaenda kwa kuangalia shughuli ya afya ya ukuzaji chakula, health ya mifugo pamoja na maji. Hiyo inaonesha kwa sababu hiyo ndio priority kubwa zaidi ya wananchi wa kaunti hii, na ndio tumeweza kuweka hizo senti.
Maeneo mengi ya jimbo la Turkana yanashuhudia viwango vya juu vya utapiamlo, na idadi ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanadumazwa na hata wengine kunyongonyea, hali wanayoeleza wakazi kuwa ya kutisha. Utapiamlo ni ugonjwa unaosababishwa na ukosefu wa lishe bora unaowapata zaidi watoto. Watoto hao hufariki kwa sababu ya milo isiyokuwa na virutubishi vya msingi vinavyohitajika kujenga mfumo imara wa kinga mwilini. Mtoto anayeugua ugonjwa huu huharisha, malaria au homa, anakuwa na uwezekano mkubwa wa kufariki. Na vifo hivi huweza kuepukika tu iwapo watoto wanalishwa vyakula vyenye ubora. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakutishiwa katika mazungumzo yake ya simu ya mwezi Julai na rais wa Marekani Donald Trump, jambo ambalo lilio katikati ya uchunguzi wa Demokrat katika baraza la wawakilishi la kutaka kumfungulia mashtaka rais Trump. Bei ya umeme ilipanda kwa 320% nchini Zimbabwe siku ya Jumatano, ikiwa ni ongezeko la mara ya pili ndani ya miezi mitatu, huku ikiwa inaongeza hali kuwa mbaya katika nchi hiyo iliyo na mzozo mbaya kuliko wote kuwahi kutokea wa uchumi nchini humo. Uganda imetangaza mipango leo ya kuwasilisha tena kwa mswada wa adhabu ya kifo kwa wapenzi wa jinsia moja, wakisema kwamba mswada huo utazuia ongezeko la kufanyika mapenzi hayo. Mswada huo ambao kwa maoni yasiyo rasmi hujulikana kama wawe wapenzi wa jinsia moja ulifutwa miaka mitano iliyopita na serikali ya Uganda.
Saa 3 kamili ni matangazo ya kwa undani. Kwa sasa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Abdul Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.